Bet šajā rītā, mans mīļais brālu mās, es šo vārdu nosaucu ar tādu dzirdētu izteicienu no acīm prom no sirds laukā. Nu, varbūt kāds gribētu iebilst man teikt, ka tā jau nav. Tā jau nav. Jā, tas nekas, ka es neesmu uz dievkalpojumu. Tas jau nekas, ka es draudzē vairs neesmu. Man ar attiecības ar Dievu ir dzīvāks nekā Ilka Dagrā. Starp šo te es esmu dzirdējis. Jā. Nē, nespried. Jūs jau atkal to savu stereotipisko spriedumu spriežat. Esmu tuvāk Dievam nekā tad, kad es kalpoju draudzē. Protams, ka cilvēki ir dažādi, bet es gribētu teikt, ka savā ziņā es esmu tieši tāds pats kā Jēzus. Visparastākais cilvēks. Jēzus tāds bija, viņš nebija kaut kā īpaši ekskluzīvs savā ķermenī, viņš nebija kaut kāds milzīgi muskuļu kalns, viņš nebija kaut kāds super, truper. Ne, viņam Dievs bija sagatavojis visparastāko ķermeni, tā ka mācekļi gāja viņam blakus un teica, mēs trīs ar pusgadus esam ar viņu grūti nocēt, ka viņš vienkārši, ka viņš ir Dieva dēls, tam vajadzēja atklās viņam saņemt. Un es par sevi varu spriest, ka tas tieši tā ir. Ka ja tu to netur sev acis priekšā, tad tas aiziet no tavas dzīves. Respektīvi, ja tu gribi, lai tas aiziet no tavas dzīves, netur to sev acis priekšā. Un tas ir, da jebkas, jebkura laba lieta, ko tu dzīvēs iemācies, un varbūt Dievs līdz tā ir tevi novedis. Ja tu to visu laiku neaktualizē un netur to sev acis priekšā, tā no tavas dzīves aizies. Mēs esam par to atbildīgi. Un psalms, kurš tā kā tāds, man tā kā liekas, tā kā tāds virsrakstiņš šajā rēzītē varētu būt, ir 119. Psalms, 6. pāns. Un paklausies, kā tur rakstīts. Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Kad es turēšu tavus baušļus, visus tavus baušļus sev acu priekšā, te nebija tikai ar vienu Jāņa 3:16. Kas mums visiem pat... Vai Jēzus raudā? Jā. Ziniet, tas... No bībelītes tāds citāts un palicis prātā. Jēzus raudā. Ja. Cik cilvēcīgs. Viņš teica, tur vesels prediķi varētu bērēs uztaisīt par to, ka Jēzus raudā. Ar to nepietiek. Viņš saka, turēšu visus tavus baušus sev acis priekšā. Es netikšu apkaunots. Es netikritīšu kaunā. Vai tu centies pateikt, ka ja es neturu tavus vārdus vai tavus baušus sev acis priekšā, es tikšu apkaunots? No iespējams, ka tieši to viņš mums cenšas pateikt. Bet tagad mazlietiņ, ja mēs varētu ar tevi tā retrospektīvu paskatīties uz visiem lielajiem Dieva vīriem, uz nozīmīgajiem visiem Dieva vīriem, kas izdarījuši kaut ko nozīmīgu, ne tikai kā Nimrods, kas savā laikmetā, tur bija kaut kāds briesmons, par viņu visu runāja, un pēc tam, viņš pazud, viņa vārds ir pazudis no vēstures, viņš būs, no visdrīzāk būs pazušanā, kur neviens par viņu neinteresēsies, jo Ellē būs absolūta un pilnīga vientulība. Cilvēks, izciešot savus ciešanas par to, ka viņš ir atraidījis Dievu glābšanas plānu, uz mūžiem paliks viens vientuļš un drūmās dvēseles ciešanās. Tātad visi tie vīri, viņiem visiem bija raksturīgi vien ļoti interesanta lieta, kas varbūt šodienas laikmetā mums gandrīz liekas, vai tas vispār iespējams. Un tas ir, ka viņi ļoti stingri turējās pie Dieva vārda. Nu, pieņemsim psalmus. Psalmu autors, kā mēs zinām, ir varonis, pravietis, mūziķis, dzejnieks. Un ķēniņš, vienlaicīgi, kā to var paspēt? Tas ir Dāvids, ķēniņš, Dāvids. Atcerieties pirmais psalms, kā viņš saka. Viņš saka, svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdevīgo padomu, necēž mēdītāju biedrībā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm pārdomā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kam? Kokam. Tu zini, ka vispār cilvēki līdzīgi kokam, ja? Arī Jēzus teica, koku pazīst no viņa augļiem. Jā, mēs domājam, mēs esam raķetes, vai mēs domājam, nu, kaut kas. Nē, nekas īpaši, tas vienkārši koks. Mums ir tāds dziesmīgi koks stādīts upes malā. Nu, tad lūk, viņš saka, ka tas, kurš pārdomā dienām un naktīm pārdomā par viņa vārdu, viņa baušļiem, ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Redzi, visi mēs esam koki, tikai daži kociņi kā kaut kas tālu, viņiem uzreiz traģēdi, viņiem lapas krīt un augļi nav, un viņi cenšas izspiest kādu auglīti sev līdz dzīves beigām, un tad visiem rāda un stāsta. Un ir citi koki, kurus sezonas neietekmē, ir tie, kas pie ūdens upē. Viņš saka, tātad tāds ir līdzīgs, kas dienām un naktīm domā par Dievu vārdu, ir Tā kā Dāvids to sacīja 119. psalms. Nu, manā ģimenē, kurā es uzaugu, man vecāku ģimenē, jāsaka pareizi, katru vakaru mums bija lūkšana tāda. Un tā bija bezgalīgi nomācoša gara. Un tēts jau lūdza bezgalīgi. Un pēc tam, kad mamma sāka lūkt, tad tu varēja pamosties, aizmigt pamosties. Un viņi vēl aizvien ar asarām acīs lūdza. Bet viņi lasīja bībelīti. Un vienīgā nodaļa, kur nekad netika līdz galam izlasīta, bija 119. psalms. Jo viņš ir liekās ārprāts. Ja viņš iekrīt tev bībeles lasīšanas plānā, un tev jāizlasa vienu nodaļu, tu domā, kā to var izdarīt vispār. Viss tas 119. psalms ir veltīts kam? Vārdam. Kad Dāvids sāk runāt par vārdu, tas nu, viņam bija mīļotā sieva, viņam īstenībā, labi. Nu, viņam bija bērni, vai ne, viņam bija tur skati, viņam bija kaut kāds izklaids, viņam bija ātrākais zirgs un jaudīgākais kamīls. Nu, visas tās lietas, kas mums patīk, pareizi. Tas viss viņam bija. Bet viņa, kad viņš sāk runāt par vārdu, tad visi teica, nu, ja mēs šodien pēdien netiksim, ja, jo viņš sāk pateikties Dievam par vārdu. Ja. O, paldies tev par dienišķo maizīti un par vārdu. Tāds pats bija Jozua. Dievs, kad viņu uzrunā, viņam stāv priekšā, nu, tas ir sarežģīta misija. Es stiprs un drošs, nebīsies un nebaiļojies. Es izlēms, es saku saviem vārdiem, ka tu turēsi un darīsi visus šīs manas bauslības vārdus, lai tavu muti nepamet šos bauslības vārdus, bet apdomātos dienām naktīm, lai tu varētu tos turēt, tad tu būsi veiksmīgs visā, ko tu dari. Ārpras, mums kādreiz liekas šausmīga cena jāmaksā, lai vienkārši būtu veiksmīgs. Un, nu labi, es gribu atgādināt vēl vienu pantiņu, un tas ir Mateja 4.4, tu labi zināt, Mateja 4.4, ļoti viegli atcerēties, pareizi, Mateja 4.4, saka Mateja 4.4. Tur Jēzus ir tuksnesī, viņš tiek vēlni kārdināts, un vēlns viņam saka, rēt, ja tu esi Dieva dēls, un tur garš skaidrojums, kāpēc viņš tieši viņa tādā veidā, tad saki, ja tu esi svētīts, vai tev ir, vai ja Dievs tev palīdz, tad kāpēc tu esi tur, kur tu esi? Nu šitā, tas no tās sērijas. Ja tu esi Dieva dēls, saka, lai šī akmeņa kļūst par maizi, un tad Jēzus saka tos vārdus. Un tie vārdi bija atcerties kādi? Cilvēks nedzīvo no kā cilvēks dzīvo? No kā? Jo cilvēks dzīvo no katru vārdu, kas iziet no Dieva mutes. Respektīvi, es atcerējos vienu, ja redzi, jo tu paliec vecāks, jo tu vairāk atceries, tev atmiņa paliek ar vienu lielāku. Es atcerējos pamatskolā, mums bija uzdevums uzdevums. Iemācīties dzejoli par Vladimiru Iļiču Ļeņinu. Jaunieši, nezinu, tā ir jaunieši, vajag mācīties vēsturi. Nu, bija tāds Ļeņins, viņš ļoti mīlēja bērnus, viņš bija bērnu draugs ar citu. Jā. Viņam pašam bērnu nebija, bet viņš mīlēja citu bērnus. Jā. Un ļoti viss tas divdomīgi ir, tiešām. Jā. Bet nu, mēs apstāsimies šajā vietiņā. Nu, lūk, un tev skolā skolotāja tādu uzdevumu, un mums bija tāda skolotājas Proģe, nu, tā bija īsta latviešu valodas patriote, tu nevarēji neiemācīties to, ko skolotāja tev sacīja. Tad tev atstāja pēc stundām, viņa ir ļoti emocionāls, varbūt itāļu saknes vai kaut kas tāds. Un... Tu brīžam nesaprotiet, ko viņa saka, tu tikai redzēji, Un tu zināji, ja tu nebūsi iemācījies dzejoli par Vladimiru Iļiču Ļeņinu, tad būs atkal pēc stundām tev atstās un tur atsakot. Un tagad es dabūju vien tādu mazu grāmatiņu ja, par Iļiču, dzejoli par Iļiču. Un es šķirstu to un visi tādi, ziniet, tādas poēmas un visi tādi, ziniet, tādas stāsti. Un pēkšņi es ir četrindī. Par Ļeņinu. Es domāju, tas ir teicāt dzejoli par Ļeņinu, dzeku dzejolis par Ļeņinu. Tā bija Skalbe, bija autors, vienmēr Arbīts Skalbe, par Ļeņinu. Un es viņu atceros, iedomājieties, es atceros to dzejoli, visu, ko tu iemācies bērnībā, to tu atceries līdz mūža galam. Es vēl divu, ko vēl es atcerēšos, kas man daudz gadu priekšā. Nu, lūk, paklausies, kāds tas dzejols bija, vai jūs gribat dzirdēt viņu? Kad Arvīts Skalba to uzrakstīja, viņš doma, nē, es ar šito nevaru beigt, jo tad man ieliks cietumā. Jo tas īstenībā, nu, tieši to pasaka, ko viņš gribēja pateikt, bet izklausījās, ka viņš kaut ko dižanu saka. Un tas dzejols ir tāds. Akmeņkalis, kaļ un kaļ, nav ne mirkli rimis. Iekalis ir tikai to, kad tu esi dzimis. Es šito noskaitu. un skolotāju saku, nu, tālāk. Es saku, Nu, protams, man nebija tāda pašatiņa, šodien es būtu stāvējis, teicu, tu jūs nejādzat, kādi dziļumi tur ir. Bet toreiz es teicu, tas ir viss. Bet, mīļais draugs, padomā par to, ko viņš cenšas pateikt. Ka tas cilvēks ir piedzimis, bet dzīve jau nekas nav bijis. Neko labu, neko paliekošu viņš nav izdarījis. Dzīves nav bijis. Ļeņinam. Un cilvēks, kuram nav Dieva vārdu, ja Jēzus mums sacīja patiesību, un mēs zinām, ka Jēzus sacīja patiesību, cilvēks dzīvo no vārdiem, kas iziet no Dieva mutes, respektīvi, ja es pavadu savu dzīvi bez šiem vārdiem. Un kā mums pat no rīta man jāiet un jāskrien, man jābūt tur, man jāizdara tās, man skrien, es esmu kā koks. Kas visu dzīvi raudz, visu dzīvi ir sūcis kaut ko no tās zemes, aizņēmis vietu. Bet augļu manai dzīvē nav. Vai mēs ar tevi gribētu būt tādi koki? Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Protams, mums maizīti vajag. Mūsu ķermeniem vajag maizīti. Viņam vajag visu tās lietas, kuras mēs, nu, tā, mums patīk un mums garšo un tā tālāk. Bet lai mēs kā cilvēki, kas radīja pēc Dieva ģīmu un līdzības, lai mēs atstātu kaut kādas pēdas šajā pasaulē, lai mēs izdarītu to, ko Dievs ir gribējis, lai mēs šajā pasaulē izdarītu, lai radītājs, viņa scenārijs tavai dzīvē, lai tas piepildītos, tev un man ir vajadzīgs šie tie vārdi. Un mums tos ir jāglabā savu acu priekšā, kā Dāvids saka, ja tu to nedarīs, dzīves nav bijis. Un gribu jums parādīt tādu interesantu, nu, gadījumu, no kura, manuprāt, mēs varam ļoti daudz ko mācīties, un tas ir Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā, 24. Pantā, mēs lasām tāds interesants vārds, ka ļaudis meklēja Jēzu. Tur rakstīts, ļaudis noprata, ka viņa te nav, viņa sakāp laivās un aizbrauc uz Kapernaumu meklēdami Jēzu. Cilvēki meklē Jēzu. Un mēs no vienas puses teikt, aleluja, tas taču ir tas, ko mēs lūdzam par savu zemi, savu valsti. Tas taču, ko mēs lūdzam par saviem radiniekiem, draugiem, paziņām. Mēs gribam, lai viņi meklē Jēzu. Bet, ja mēs palasam turpat tālāk, 26. un 27. Pantā, Jēzus paskaidro, ka šita nav par ko priecāties. Jo, re, kā viņš viņam saka, patiesi es jums saku, jūs mani meklējat. Nevis tāpēc, ka esat redzējuši zīmes. Tātad zīmes bija, kas simbolizē un kas parādīja, ka viņš ir Mesī. Bet jūs esat mani meklējuši, jo esat baudījuši no maizēm. Jūs esat pēduši. Un kad atkal atnāca ēst gribu, ko jūs meklējat? Jūs meklējat Jēzu, jūs domājat, ka viņš būtu ideāls valdnieks. Valdnieks, kurš baro savu tautu. Kurš var vienkārši paņemt maizes garoziņu un pabarot 5000 vīru vien, neskaitot sievietes un bērnus. Ziniet, es atceros, kad es biju pavisam jauns mācītājs. Un kā tāds jauns mācītājs, mēs ar Līgu bijām bijuši Upsalā, Bībeles skolā. Un ja mums līdz tam bija tāda baptistu, nu, baptistu draudzes tāda pieredze, jo esam izaudzis baptistu draudzē, tad tur tajā Upsalā Bībeles skolums vienkārši atvērās acis uz visu to dziļumu, augstumu, plašumu un garumu, kas ir Dieva mīlestība. Ka tā nav vienkārši, nu, pēc nāves, tad tu neiekļūsi katlā, bet tu būsi tur. Un tur sāksies viss. Kad mēs ieraudzījām visu to bagātību, tad viens no mūsu draudzes cilvēkiem, viņš bija uzņēmējs, un viņš bija tādā uzņēmēja klubiņā. Tie bija, nu, tie nebija nekādi ticīgie cilvēki, vienkārši tādi uzņēmēji, pusbiezie šodienas, nu, tādās redzējumā vai iedalījumā mēs viņus sasaukt. Tajā laikā tie bija, nu, tādi jaudīgi veči. Jā. Nu, viņš man uzaicināja pie šiem uzņēmējiem, un es atnāku pie viņiem, un es ar tādu domāju, ko lai es viņiem stāstu? Tāds, ziniet, tāds jauna mācītāja, tāds entuziasms. Un es domāju, jārunā par to, kā Dievs palīdz cilvēkam arī finansēs. Un es atnāku, un es tur ar tādu sajūsmu lasu, tur visu tos vecās derības pantiņus uz stāstu viņam, ka Dievs palīdz finansēs. Un viņi uz manim skatās tādu, un viņi domā, pats. Un priekš viņiem tas bija vispār no cits planētas. No, kas tas tāds ir? Ko viņš te gvelš? Bet viņi pieredzēja, mēs jau paši kaut daudz maz tiekam galā ar tām naudām. Cits tur likumīgi, cits nelikumīgi, cits. Nu, dažādi, kā jūs zinu, 90. Gados tur brīvmākslinieki bija daudz. Bet, nu, kaut kā mēs paši tiekam ar to galvu. Tiešām mums vajadzīgs ir Jēzus. Nu, ir cilvēki, kas nāk pie Jēzus, tāpēc, lai viņš palīdz viņam biznesā. Jā, Dievs, palīdz viņam biznesā. Un saprotiet man pareizi. Jēzus bija ēdinājis. Un viņš ēdināja. Tad, kad tur pašās bēdzamajās vakariņās Jēzus saka Jūdasam, ko dari, to dari, ja, tad mācekļi domā, viņš atkal ies barot kādu. Tas, viņš to darīja, tas viņam patika, tas bija normāli. Bet, kad tie cilvēki meklēja Jēzus, mēs gribam ēst atkal, tad Jēzus saka viņam tos nākošos vārdus, kur, manuprāt, viņi ir vienkārši vārdi, kas tā kā, nu, tā kā debes un zem. Viņš saka viņiem, uzņemiet sevi nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kur jums dod cilvēku dēls, jo Dievs Tēvs viņu ir apzīmogojis. Un ko tad Jēzus cenšas pateikt? Ja jūs man meklējat, tikai lai es jums palīdzu, nu, laulību sakārtu, es gribu, lai man aprecēja, jā, kāds. Es meklēju kādu, kas manā. Es meklēju kādu meiteni, es meklēju kādu puisi, es meklēju finanses, meklēju veselību, es meklēju savu ceļu dzīvi, es meklēju savu profesiju, es meklēju, Dievs, palīdz man, kur tu esi, Dievs, jā, es pie tevis nāku, tu taču visu zinu, palīdz. Tas ir tik nenozīmīgi salīdzinājumā ar to, ko viņš gribētu, varētu tev dot. Viņš citiem vārdiem saka, es esmu daudz vērtīgāks par vienkārši tādu humānās misijas vadītāju. Man ir daudz vairāk. Es esmu daudz nozīmīgāks. Es tev esmu daudz vairāk vajadzīgs, nekā tikai lai apmierinātu tavu ēstgribu. Hei, puiši! Ieraugat manī to lielo bagātību, kas manī ir. Un tas ir izaicinājums mums visiem. Jo ar laiku mēs tā kā, nu, no savas pieredzes, mēs sakām, Dievs palīdzēs man šitē, un man mier, man nav mieru dvēseli, aiziešu uz baznīcu, uzlikšu svecīt, nu, man kaut ko, Dievs, nu, kur tu esi, ja? Es jau dzīvoju savu dzīvi, ja? Bet nu, man tur kaut ko drusiņu, kaut ko vēl vajadzētu, kādu pilienu no debesīm, un tad jau būtu labi. Un tad viņš saka, hei, tu esi pārprats. Es neviepilinu cilvēku dzīvēs to slepeno komponenti. Es dodu dzīvību. Visu. Es varu dot vairāk, nekā tu visu varu spēju apjēgt. Vai tu to redzi manī? Nu, un šeit ir tas psalms, ko viņš mums sacīja. Kad es tur viņu vārdus, 196, kad es tur tavus vārdus sev acu priekšā, kad es tos gana cienu un gana vērtēju un gana godāju, es nenokļūstu kaunā. Bet, kad es tos savas ekspektācijas, ja tāds angļu vārds, nolaižu tās līdz tādam ikdienas līmenim, es nokļūstu kaunā. Nu, paskatieties, Romiešu vēstulī pirmā nodaļa mums stāsta, kā sākās visas problēmas cilvēcē. Un tā sākās ar to, ka pazīdami Dievu, jo zinādam Dievu, Romiešiem 1:25, viņi to nav turējuši godā kā Dievu. Un viņam nav pateikušies. Viņi to nav turējuši godā kā Dievu un nav pateikušies viņam. Bet savā neprātā iegrimuši tumsā. Savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā neprātā iegrimuši tumsā. Tātad nevis godāju Dievu, bet es nu, kādam citam pievērstu. Godāt nozīmē pievērst uzmanību, faktiski. Kad es to savu uzmanību pievēršu kaut kādam citām lietām, un vispirmais, vislielākā kaita, ka mēs to uzmanību kam pievēršam? Sev. Dievs, tu jo man. Dievs, man vajag, lai tu jo man. Es biju tāds mazs pusaudzīts un visos manos sapnīšos es biju tāds zvaigznes. Es spēlēju ģitāru un es domāju, kā es esmu kļuvis par pasaules zvaigzni. Un tā vietā, lai pazemīgi ieguldītos un ritīgi urpt to ģitāru. Es visu laiku sapņoju, kā tas būs, ka vienu dienu es izeju tur. Un tos trīs akordus, kurus es zināju. Nu, es drusku noniecinu sevi, jā, tik traki nebija. Es spēlēju tīri pieklājīgi, bet ne tā, lai es par kaut ko kļūtu ar to ģitāru. To uzmanību nevis dod tev, bet es to pievēršu sev vai kādam citam, vai kam citam. Un paskatieties, kā Jēzus runā par sevi, kuram vajadzētu nu, mūsos izraisīt tā kā tādu mazliet lielu sašutumu un jautājumu, hei, kas tas ir? Paskatieties, Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa, Mateja 10. vispār, 10. nodaļa ir spēcīga nodaļa, ļoti spēcīga nodaļa. Mateja 10:1 sākās ar viņš pieaicināja savus 12 mācis, ka viņš tiem deva vāru pār nešķīstiem gariem. Un tad viņš saka, Mateja 10:8. Nu, avartskot, jūs palasiet visu to nodaļu. Bet šorīt es gribētu pievērst jūs uzmanību 34. Sākot 34. pantu. Paskatieties, kas tur ir rakstīts. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Vai es esmu pareizajā vietā, Vilni, ko tu lasi? Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti un vedeklu, ar viņas vīrmāti. Ar vīrmāti jau tā pat ir sarežģīts tās attiecības, vai ne? Kur nu vēl? Jēzus vēl pa vidu savest naidā ar vīrmāti. 38. pants. Viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Wow! Ja es būtu blakus Jēzum tajā, un viņš šitos vārdus, es viņu pavest malā, kā Pēters kādā reizē teikt, tad teica, ka vajag mīlēt miers, mīlestība un cerība, jā, mūžība un harmonija un atbildes un nesatraucties. Nu, ko tu runā? Es neesmu atnācis atnest zobe, mieru, bet zobe. Kungs, pārprast, tu pazaudies visu inteliģents. Viņi momentāli visu metīsies. Un kad tu sāk runāt šeit par to, kad cilvēks savest naida ar viņu tēvu, un ārprāts, tu neesi Jēzus dzirdējis par ģimenes vērtībām. Ģimene, family, ģimenes vērtības. Tas ir svētākais, kas mums ir ģimene. Piekritīsiet man. Paskaties, pasaules atdalīsies divās nometnēs, viena aizstāv ģimenes vērtības un šauj. Drīz saka, mēs ar kodola raķetēm drīz aizstāvēsim ģimenes vērtības. Visus nobumbosim, kas nepiekrīt mūsu ģimenes vērtībā. Un Jēzus pēkšņi saka, kas tēvu vai māti mīl vairāk kā man, tas nav mans. Pats atnāca savest naidā. Bez šaubām, mīļais mans brāli māsa, mēs ar tevi zinām, ka Jēzus negribēja savest naidā. Nevien. Viņš mums mācīja mīlēt pat mūsu ienaidnieks. Viņš pats teica, jūs mieru nesēju, jūs nosaukt par mieru nesējiem. Bet viņš saka, ka mana vēsts, mans evaņģēlijs, mana figūra, mana klātbūtne tavā dzīvē izraisīs to, ka būs cilvēks, kas vienkārši tevi nepieņems. Un par lielām šausmām daži no viņiem būs no tavas ģimenes. Tie būs varbūt tev tuvākie cilvēki. Tie, kuru attiecības vai ar kuriem attiecības tevi pašas svarīgākās. Ko tad tagad darīt? Un te ir tas lielais tas Jēzu, vai tad tu nezini, ka tie cilvēki mums ir dārgi, bezgalu dārgi, mūsu bērni mums ir dārgi, mūsu vecāki mums ir dārgi, mūsu dzīves draugs mums ir dārgi. Kā tu kaut ko tādu vari pieļaut? Doma par to, kad attiecības ar tevi var izjaukt šīs manas attiecības. Jēzus vienkārši saka, ka tavas attiecības ar mani ir dārgāks. Es esmu dārgāks, nozīmīgāks, svarīgāks tev par pašiem tuvākajiem un dārgākajiem cilvēkiem tavā dzīvē. Mīļais draugs, nu, es saprotu, ka tas varbūt ir tāds izteiciens bez tāda garākas atkāpes un garāka paskaidrojuma. Bet redzi, ja mēs tā vienkārši safokusējam visu tādā mazā šaurā lokā un sakam, ģimenes vērtības, tas ir pats svarīgākais un viss, kas kaut kādā mērā apdraud ģimeni, ir jānogalina. Tad Putinam ir taisnība. Tas, ko viņš dara Ukrainā, slepkavodams un graudams, esmu dzirdējis vairākus mācītājus no Krievijas, kas saka tādus tekstus apmēram. Jā, nu, bet mūsu valsts aizstāv ģimenes vērtības. Ko tad jūs gribat? Mums tas jāaizstāv ar visiem līdzekļiem. Mums ir jāšau, jābombardē, mums ir jāindē, mums ir jādara viss, ko mēs varam izdarīt. Jo mēs, redziet, aizstāvam ģimenes vērtības, tēts ir tēts un mamma ir mamma. Un šajā gadījumā, ja es mums ļoti konkrēti saku, ka tās ģimenes vērtības nav kaut kas, ko tu visu pasauli noslaucīs, lai tikai tev palikt pareizas attiecības ar tavu dēliņu, mammīti, ar tavu vīru, mātu un tā tālāk. ir kaut kāds svarīgāks, lielāks lietas. Es esmu pāri tam visam. Un tādā ziņā, ka tu lasi tālāk, kas tev vai māti vairāk mīl nekā mani, nav manas vērts. 37. pants. Kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas 38. kas savu krustu neuzņemas un man nesako, nav manis vērts. Ko tu domā ar to vērtību? Es domāju ar to, ka tu nesaprati vispirms, kas es esmu par vērtību tavā dzīvē. Un ja tu to nesaprati, mīļais draugs, tad tu pats neesi tā vērts. Kas savu krustu neuzņemas un man nesako. Krusts, protams, ir jebkura cita, jebkura, prāts, kā laiks skrien, jebkura vērtība, jebkura grūtība, kas, ar kuram tu sastopies, kad tu sako kungam Jēzum. Bet šajā gadījumā viņš runā tieši par šīm te attiecībām, ar mīļiem, dārgiem, tuviem cilvēkiem, kad viņi nesaprot, ka viņi nepieņem to, un tas pēkšņi iedzinās kā ķīlis pa vidu tur. Un tas ir krusts, kur tu uzņemies. Jo priekš tevis pats lielākais dārgums, vislielākā vērtība ir tas kungs. Vai arī tu neesi viņu saprats, vai arī tu neesi ieraudzījis visu to bagātību, kur viņš tev dod. Tai pašā laikā grib atstāt tev pārdomām vienu mazu teikumu. Kādreiz mēs dzirdam tādas uzmundrinošas teicienas, ka tu vari jebkuru no saviem bērniem, jebkuru no saviem ģimenes, tu vari izlūgt, viņš noteikti atgriezīsies. Ja vien tu pietiekam lūks un būs pietiekam uzcītīgs kalpotājs viņiem, viņi noteikti atgriezīsies. No šeit mēs redzam, ka tiek pielaisti iespēja, ka kādi tomēr atraidīs kungu Jēzu, bet tu vienalga izvēlēsies Jēzu. Vai tā būs? Man laikam jānobeidz ar 1. Samuela grāmatas 2. Nodaļas 30. Pantu, kur Dievs uzrunā vienu no cilvēkiem, kuram būtu bijis iespēja, kuram Dievs piedāvā iespēju tādu vispār cilvēces vēsturē, Dievu glābšanas vēsturē nozīmīgu lomu. Tas bija pirmais ķēniņš, kur Dievs bija izredzējis. Viņa vārds ir Sauls. Un Dievs viņam izteica pravietojumu vārdus, apsolījumu vārdus, tos pašus, kurus viņš vēlāk izteica Dāvidam. Pirms tam viņš tos izteica Saulam, bet Sauls nesaprata šīs te lietas. Viņš domāja, ka ir iespējams sēdēt uz diviem krēsliem. Viņš domāja, ka var pieņemt Jēzu un ar to, ziniet, ar to manipulēt, tā prasmīgi žonglēt, tā kā Baltkrievijas līders uz abām pusēm visur cenšas, un viņam liekas, ka viņam tā arī izdodas. Ir daži kristieši, kas tā kā, viņi īsti nav tajā pusē un nav īsti tajā pusē. Viņi tā kā vienu dienu tic Dievam, otru dienu viņi ļoti labi jūtās ar bezdievu, un tu tā kā prasmīgi savieno divas nesavienojumas lietas, un domāju, es nesaprotu, kā tie citiem neizdodas, laikam es esmu talantīgāks. Vienkārši es esmu tāds. Tāds īsti saprotošs cilvēks. Un paskaties, ko Dievs viņu uzrunā. Un tas uzrakstīja 30. Panta beigas. Viņš saka tā, to, kas mani turēs godā, to es pagodināšu. Un kas man nicin, tiks pazemot. Sauls gribēja izdarīt Dieva prātu, bet arī izpatikt cilvēkiem. Tā ir tā kā tāda ļoti, ļoti vēlnam, ļoti tāda viltīgs padoms. Tu vari gan būt radikāls par Jēzu, un reizē tu arī var būt netik radikāls par to, būt vienkārši tu vari šur un tur. Un Dievs saka, ja tu neizlem, ja tu neizvēlies godāt mani pār visām citām lietām, tu tiks pazemots. Kad ķēniņš Belsacārs pienāk pie bedres, kurā ir Daniels, laubedres, glika tulkojums saka, ka viņš saka tādus vārdus, paklausies. Vai tas Dievs, kuru tu bez mitēšanās godā, ir varējis tevi izglābt no laurīkles? Paklausies. Vai tas Dievs, kuru tu bez mitēšanās godā, Vai tas Dievs, kur dažādās situācijās tu nedomājot pagodini, vai tas Dievs, par kuru īpašo lomu tavā dzīvē, tu nekautrējies pateikt, tad, kad ir izdevīgi un tad, kad nav mazajā grupā ar mācītāju runāt un runāt ar saviem ņirdzīgajiem darbu kolēģiem, vai tas Dievs spēja aizturēt lauvām rīkli? Un Daniels saka, mans Dievs, viņš nepasaka tieši, tur nav uzrakstīt tieši tādu vārdu, bet viņš saka tādā, mans Dievs, kur es bez mitēšanās godāju, ir sūtījis savu eņģeli un aizturējis lauvām rīkles. Halleluja. Mans mīļais brāli un māsu, šajā rītā es uzrunāju te. Iepriekš jau svētdienu mēs nobeidzām ar Jāņa evaņģēlija 16. nodaļu 13. pantu. 14. pantu. Piedodiet. Jāņa 16. 14. Kur viņš saka, kad nāks viņš patiesības garš, tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans. Un jums to darīt zinām. Jo vairāk svētais gars kalpo te, un tu ļaujies viņam, lai viņš tev māc un atver tavas acis, jo svarīgāk un nozīmīgāk tavā dzīvē ir Jēzus figūra. Un jo svarīgāk un nozīmīgāk ir Jēzus figūra tavā dzīvē, jo svarīgāk un nozīmīgāk ir viņa vārdi. Paklausies, Jāņa 16:13. Kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā, kas? Jāņa evaņģēlijas 17:17. Jēzus lūkšanā, viņš saka, uztur tos patiesībā. Un tad viņš saka nākošo frāzi, paklausies, kā tā ir. Tavi vārdi ir patiesība. Mēs sakam, ej, halleluja! Kā viņi ātri strādā operatīvi, ko? Svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Mēs faktiski varam teikt, ka svētais gars ir vārda gars. Vārda gars. Un kur viņš tevi ievada? Vārdā. Lai tu godā vārdu. Ja tu godā vārdu, tu tur to savu acu priekšā. Tev visu laiku ir par ko pateikties, ko viņš priekš tevis ir izdarījis. Kā viņš saka 50. psalmā, kas pateicību upurē, tas mani tur godā. Un tas ir tas ceļš. Tu atrodies uz ceļu. Uz kurien? Uz augšu. Lūdzu, mans mīļais brāli un māsa, lai Bībelīte ir dzīve tavās rokās. Kad tu to atver, patiesības gars grib tevi uzrunāt. Viņš grib tevi iedot pērles. Viņš grib tevi iedot pantiņus. Nu, bez nekādas tādas noniecinošas pieskaņas. Pantiņus, kuros ir tava dzīve. Kuros ir tava uzvara. Kuros ir tava maizīte. Kur ir tavs bērnu svētība. Kuros ir uzvars cīņās, kurās neviens nekad nav uzvarējis. Kā viņš tev tos var iedot? Kad tu lasi viņu vārdu, patiesību. Patiesības gars ceļ godā kungu Jēzus, un kad tu pievērsi viņam savu uzmanību, tu esi uz ceļu uz glābšanu.